De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo e benvidos a esta outra mirada do martes, no que estamos xa a día 12 de febreiro. Unha xornada de hoxe, este martes 12 de febreiro, por pouquinho non estamos a martes 13, pero será mércores 13 mañá. Digo que neste martes 12 de febreiro comezaba o xuízo comezaba no xulgado do social, no xulgado de reforzo número 2 do social na Coruña, o xuízo que presentou a familia de Fran Amor, ese neno que naceu sen iris, recordarán, que é veciño de Oleiros, contra da Xunta de Galicia na súa loita porque se lle recoñeza o rapazo diagnóstico da enfermedade que ten por parte da Xunta de Galicia. Comezaba hoxe o xuízo. Despois, na segunda parte do programa, imos intentar falar con Sandra Llopis, que é a nai de Fran, para que nos conte un pouco como foi esa primeira xornada do xuízo. Ao parecer houve un aplazamento, en fin, logo trataremos de saber algo máis dese importante xuízo que se celebra, que comezaba hoxe, como digo, no que quedou agora, no que se produciu un aplazamento no xulgado do social de reforzo número 2 da Coruña. Será na segunda parte de Outra Mirada. Falando de xuízos, outro xuízo importante é o que deu lugar ao que comezou hoxe mesmo no Tribunal Supremo. Comezou no Tribunal Supremo o histórico xuicio do Procés. Están en estes momentos, en fin, para quen teña interés en seguilo, poden o seguir a través pois de internet. Alguns diarios nas súas edicións digitais teñen enlaces para poder seguir en directo as sesións dese xuicio. Están agora nas previas nas que están falando os abogados defensores, os abogados defensores dos acusados. Neste proceso, contra 12 responsables de impulsar o desafío soberanista. Interviu en primeiro lugar o abogado de Junqueras, que manifestou que estamos ante un xuízo excepcional, entre outras cousas. Bueno, pois, día histórico, por tanto, nese comezo do xuízo no Tribunal Supremo. Por outra banda, pois, día soleado, como poden ver, un sol que nos vai seguir acompañando, insistimos, durante toda a semana. Bueno, vernos aí, o mellor, algunhas nubes aparecerán, pero a predición apunta que sí, seguiremos disfrutando de bo tempo no que queda de semana. Máis tarde tamén contamos, polo miúdo, a predición do tempo. Agora quería lerlles a columna que firma Joan Coscubiela en eldiario.es. Coscubiela sinala que non hai solución, e que só a saída de pactar o desacordo. Di Coscubiela, comeza dicindo que continuamos empantanados e atrapados nun inmenso cenagal político do que non somos capaces de sair. E canto antes asumamos que a medio prazo non hai solución ao conflicto e nos poñamos a buscar unha saída que non é o mesmo, antes comezaremos a emerxer do lodazal. Non hai solución pola vía do acordo. A proposta de referéndum consultivo pactado, nos términos defendidos por Rubio Llorente, pasouselle o arroz. E por moito que agora, demasiado tarde, o independentismo que a despreciou como pantalla pasada intente resucitala. O mesmo lle sucede á reforma federal da Constitución, unha proposta que nunca saiu dos cenáculos federalistas. Hoxe estamos moito máis lonxe de unha solución que en setembro de 2017. Durante anos, foron moitos os que menospreciaron a profundidade do conflicto e a gravidade das súas consecuencias, ninguneando o adversario e créndose os seus propios engaños ou ignorando a realidade. O independentismo, emborrachado polo éxito das súas movilizacións, chegouse a crer a ficción coa que alimentaron a ilusión da súa xente e mantiveron contra todas as evidencias. Menospreciaron a metade da ciudadanía de Cataluña e ignoraron a forza do Estado, xerando a ficción de unha DUI express e low cost con recoñecemento internacional. Lido agora, sona a broma de mal gusto, pero nos momentos de éxtasis recordar estas evidencias comportaba ser lapidado no foro público das redes sociales. O PP, que alimentou e viviu políticamente do conflicto co independentismo, negou reiteradamente a súa forza apostando todo á inminente baixada do suflé, e cando se viu desbordado, delegou as súas responsabilidades políticas nos tribunais de xustiza. Si o recordo, non é para botar a vista atrás, senón porque estes comportamentos pesan como unha lousa e aínda hoxe condicionan a actuación dos seus protagonistas. O independentismo, que aínda non foi capaz de asumir públicamente a inviabilidade do seu proxecto nin os seus graves erros, está desnortado, só coeccionado e a medias pola solidariedade cos presos. Continúan instalados no mandato do 1 de outubro, ignorando que non existe tal mandato democrático, xa que se sustentan unhas leis, as do 6 e 7 de setembro, claramente inconstitucionales e ilexítimas ao terse aprobado pisoteando os dereitos da metade da ciudadanía de Cataluña. Quizás por eso, no seu relato, pasan de puntitas sobre estes días como si non tiveran existido. Ademais, sectores importantes do movemento independentista manteñen a chama do unilateralismo que no seu novo relato ficción agarda o momentum para aprender de novo. En fronte, a Santísima Trinidade das Dereitas, que para derrotar o independentismo apostan por unha sentencia exemplar que en ocasións aparecen nas súas palabras máis vinganza que xustiza. Ao mesmo tempo, que continúan sin presentar ninguna proposta política e boicotean todas as que presenten outros actores. En este escenario, no que non hai solución, urxe a topar unha saída se non queremos que o conflicto se cronifique e aumente a degradación social e política. Non é doado, estamos inmersos nunha tormenta perfecta na que se xuntan o xuízo aos dirixentes independentistas e as eleccións de maio, pero non por isto debemos tirar a toalla. Para atopar unha saída, o primeiro é invertir a tendencia, pasar da escalada á desescalada do conflicto, un proceso que, aínda que non o pareza, xa comezou. No mundo independentista continúan as declaracións grandilocuentes, pero no terreo dos feitos, os actos de desobediencia son cousa do pasado e no seu lugar hai asunción do marco constitucional. E ao outro lado temos un goberno, o de Pedro Sánchez, que, co apoio de Unidos Podemos e o PNV, xenerou unha forte discontinuidade en relación ao executivo de Rajoy e asumiu o risco político de buscarlle unha saída. Parece evidente que isto non é posible ante Sobrao. Serán determinantes, pois, os resultados das urnas, que a estas alturas aínda non sabemos se incluirán ou non as eleccións xerais. E será tamén moi importante a sentencia que dicte o Tribunal Supremo, que entre a absolución e o delito de rebelión ten moito marxe xurídico. Agora non é posible, pero como non cheguemos, como cheguemos ás eleccións e como saiamos das urnas, resultará decisivo para dar continuidade a estes esforzos ou para abortalos por moito tempo. Por eso era e é tan importante a batalla dos presupostos do 2019 e explica a reacción ultramontana da dereita española máis carpetobetónica que nunca. Diante da imposibilidade de unha solución acordada, chegou o momento de buscar unha saída pactando o desacordo. E que é iso de pactar o desacordo? Pois é o que facemos todos os días, aínda que non sexamos conscientes deso, nas nosas relacións persoais e profesionais. É moi habitual en política e un exemplo son esas farragosas declaracións dos cumios europeos cando non son capaces de alcanzar un acordo. Na negociación colectiva é frecuente pechar un conflicto no que é imposible o acordo pactando o desacordo para deixar aberta a vía ao diálogo. Sin dúbida, o chamado conflicto catalán é un terreo moito máis complicado porque afunde as súas raíces no pantanoso territorio das identidades e aliméntase de emocións máis cercanas á ira e ao odio que á indignación. En este escenario, no que prolifera a agresividade, a intolerancia e o fundamentalismo, non é doado mobilizar os moderados e os sensatos de cada bloque, nin os apestados equidistantes. Pactar o desacordo pasa por enfriar o clima, orillando o conflicto de fondo, acotando e non exagerando o campo das desavenencias, buscando un espazo compartido nas reglas do xogo democrático que nos demos entre todos. Trátase de evitar a caída descontrolada polo tobogán da degradación. Trátase de gañar tempo, de maneira que se a solución non é viable agora, non se peche para sempre a porta do diálogo. Advirto yo aos puristas, entre outros, os que alzaron a súa voz contra a figura do relator, que pactar o desacordo ten un problema. Os seus resultados son sempre técnicamente imperfectos e políticamente feos, pero teñen a beleza dos retos imposibles e as apostas útiles. Pactar o desacordo non é unha tarefa que poida recaer só nas costas dos políticos osados, salvo que queramos encher o cementerio da política de políticos valentes. É imprescindible a implicación da maioría, da ciudadanía que co seu voto decidirá o camiño a seguir nas vindeiras eleccións, sexa cando seña que se celebren, e dos medios de comunicación profesionales, analistas e tertulianos varios. Si continuamos alimentando o que Jordi Évole nunha brillante definición chamou o fast food das polémicas, pactar o desacordo para buscar unha saída será misión imposible. Nas vindeiras horas saberemos cara a donde nos decantamos. A dereita reaccionaria moveu a súa ficha esta fin de semana e, aínda que pinchou na mobilización, conseguiu bloquear de momento o camiño cara á saída. Agora, coa votación das emendas á totalidade dos orzamentos, tócalle xogar as súas cartas aos partidos independentistas que teñen a oportunidade de manter viva a esperanza de unha saída. Recoñezo que non teñen fácil, o seu marxe é moi estreito, xa que deberán tomar unha decisión complicada e arriscada na mesma semana que se inicia o xuicio aos seus dirixentes con peticións de graves penas de prisión. E non me atrevo a pedirlles a valentía que les exixen aos outros, solo que calibren ben as forzas e as consecuencias de todos os seus actos. Se pode ser aprendendo das leccións do outono de 2017. Terano menos difícil se decidiran socializar os políticos das súas decisións, xusto ao contrario do que sempre fixeron, pleitear entre eles para ver quen lle colgaba o San Benito de traidor e o estigma de Xudas. En eldiario.es, pactar o desacordo. Joan Coscubiela. Pois así empezamos esta outra mirada de hoxe, de este martes, no que estamos a día 12 de febreiro. 12 de febreiro, facémolo, como digo, como sempre, co saúdo a toda a audiencia de Radio Oleiros e tamén co saúdos para Paris Ares, que ao fronte dos controis técnicos comparte tamén os micrófonos deste espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día. Ademais dos vos,
sí, señor.
Dos que quento sol, fantástico.
Martes 12 de febreiro, San sí. Benedicto.
Sí, señor, San Benedicto.
San Benedicto. O Papa máis os outros.
E hai máis santos, máis sí. Santos por aí.
Sí, hai máis.
Que o cual, bueno, pois pues sempre reconforta, non? Que haxa máis santos por aí, non? Se hai santos, polo menos, algo de boterán, non?
Si son santos,
pois pues, sí. Que haxa así moitos está ben, non? E, bueno, ademais de todo iso, hoxe o día de Darwin. O día de Darwin para promocionar a ciencia. Algo que bueno, que nos vería realmente moi ben se a promocionáramos como debera ser, non? A lo menos, bueno, darlle unha partida así económica, máis ou menos, bueno, xa non pido moito, para ella así o fútbol, nada máis, nada máis.
Bueno.
Algo así, nada máis. E bueno, e a historia deste país sería outra. Bueno, pois un 12 de febreiro te podo contar que aconteceron un montón de cousas. Por exemplo, no 1832 Ecuador anexionábase as Illas Galápagos, que eran unhas illas que, bueno, quedaban, a verdade, quedan lonxe, do continente, sí, que sí, quedan lonxe, e ten uns bichiños aí raros, pero raros, que precisamente chamanlle iguanas, non? E son as iguanas esas das Galápagos e tal. E bueno, certo que as illas de países de América Latina, algunas, bueno, quedan así máis ou menos a tiro de pedra, pero outras, vamos, como o caso de Illa de Pascua, non vexas, tío, lonxe que quedan, non é unha cousa, son distancias moi longas. Tamén, un día como hoxe, no 1879, en Nueva York, inaugurábase o Madison Square Garden, que era a primeira pista de patinaxe artificial do mundo. Tamén un día como hoxe, no 1879, na Guerra Salitrera, ou Guerra do Pacífico, Chile arrebataba a Bolivia a Franxa Marítima de Atacama e o deixaba, bueno, pois iso, sin ter ningunha saída ao mar. Tamén un día como hoxe, no 1899, despois do desastre do 98, España vendía a Alemaña o último que lle quedaba, os arquipiélagos das Carolinas, as Marianas e as Palau. Digamos que eran, bueno, un montón de atolóns, un montón de illas, pero moitísimas, que quedábanlle todavía a España despois, iso, de perder Cuba, de perder Puerto Rico e as Filipinas. E daquela, claro, quedaba así un pouco, quedaban estas illas no Pacífico aí, estas así quedaban lonxe do noso continente,
sí, pero moi lonxe, sí.
Que case aí máis caras non telas que non telas, non? E bueno, e as venderon aí a Alemania, que estaba interesada en ter posicións aí no Pacífico, pero quedaron aí unhas 4 illas sin relatar, non? Sin inventariar.
Ajá.
Que é o que despois se lle chamaba esas pretensións de España da Melanesia española. Non sei se te soa. Bueno, foi un caso que chegou a, creo que, bueno, hasta aí ben pouco,
en fin, chegou
o Congreso,
que ten ter moitas illas que te quedan algunhas por aí.
Sí, quedaron 4 aí despistadas que le di, que podíamos aí reclamar estas illas aí no Pacífico, ainda hoxe en día. Bueno, pois este asunto chegou aí ao Congreso dos Deputados, non hai moito, e dixeron, no, mira, isto acabouse e non hai máis que falar. Ben, máis cousas que aconteceron un día como hoxe. Pois, por exemplo, no 1921 aprobábase o Pacto de Unión entre Guatemala, Honduras e O Salvador, que establecía unha soa soberanía e representación. Adoptaron o nome de Provincias Unidas de Centroamérica, un proxecto, bueno, que pintaba ben, pero que durou pouco. E tamén un día como hoxe, no 1931, o Papa Pío XI inauguraba Radio Vaticano, que, vamos a ver, moi divertida non era, non? O menos, bueno, que foras así moi católico,
claro,
non?
Claro,
si te eres católico, non?
Depende de los gustos de cada quen, claro.
É moi practicante esas cousas, pois, vamos, era a tua radio, non? Sin lugar a dúbidas, pero se non, vamos, non vexas. Tamén, un día como hoxe, no 1990, Carmen Lawrence convertíase na primeira presidenta da historia de Australia. Tamén un día como hoxe, no 1999, en Estados Unidos, no marco do caso Lewinsky. Lembraste do caso Lewinsky?
Hombre,
que
non,
non? Bueno,
non,
saí, sí, un, sí, televisión a cada momento.
Mónica, pues, Lewinsky.
Sí, señor. Pois pues o Senado absolvía a Bill Clinton das acusacións de perxurio e obstrucción a xustiza. Tamén, un día como hoxe, no 2002, na Organización das Nacións Unidas, en Nueva York, celebrábase o Día Mundial contra o Uso de Nenos Soldados. Ese día entrou en vigor o protocolo facultativo á Convención sobre os Dereitos do Neno, impulsado pola Organización das Nacións Unidas, que elevaba a idade mínima de reclutamento e participación en hostilidades de 15 aos 18 anos. Tamén, un día como hoxe, no 2004, recibíamos unha terrible noticia, de absolutamente devastadora, e era que a empresa xoguetera Mattel anunciaba a ruptura de Barbie e Ken despois de 43 anos de relacións. O sea, todavía nos costa recuperarnos diso, non? De aquel entonces todos os artiluxos de Barbie se revalorizaron, non? Da Barbie divorciada, porque claro, tiña un montón de cousas. Tamén, un día como hoxe, naceron persoeiros como a Charles Darwin, que o coñecido naturalista británico, por iso hoxe é o seu día. Tamén un día como hoxe naceu o 16º presidente estadounidense Abraham Lincoln. Tamén a bailarina rusa Anna Pavlova. a política republicana española e unha, bueno, unha das grandes defensoras do voto da muller, Clara Campoamor, tamén outra grande muller política e a primeira ministra que tivo España, que foi Federica Montseny, anarquista, tamén naceu un día como hoxe. Tamén un día como hoxe naceu o escritor español José Mallorquí, que, vamos, Nobel non tiña, pero tiña un persoeiro, El Coyote, que se leía moitísimo, vamos, este como Marcial Afuente, non? Tamén un día como hoxe nacía o cineasta italiano Franco Zeffirelli. Un día como hoxe nacía o cantautor Joaquín Sabina, que está hoxe de cumpleanos, o bo de Sabina, 70 niños, 70 anos, sí, que cumpre o fraco. Casi nada. Tamén o seu amigo Javier Gurruchaga, cumpre anos tamén hoxe, comparten día de aniversario. O que pasa é que Gurruchaga é máis xoven, O cantante de orquestra Mondragón, pois é 9 anos máis xoven, cumpre hoxe 61 anos. E tamén hoxe está de cumpre anos Juan Carlos Ferrero, o afamado tenista español. E un día como hoxe nos deixaron, bueno, persoeiros como o filósofo alemán Immanuel Kant, o actor estadounidense Sal Mineo, o director de cine francés Jean Renoir, o escritor argentino Julio Cortázar, o cantautor cubano Santiago Feliu, que tivemos aquí a oportunidade de verlo en directo en Oleiros hai xa tempo, un dos grandes concertos que tivemos por aquí, e tamén un día como xe nos deixaba Al Jarreau, o cantante de jazz estadounidense. Polo tanto, xa ves, Xosé, a de cousas que aconteceron un día como xe, un 12 de febreiro.
12 de febreiro, sí, señor.
Case nada.
Pois un 12 de febreiro que un día soleado.
Ui, sí,
que vai a seguir sendo soleado.
Que maravilla.
Se vai a seguir sendo soleado hoxe e probablemente tamén pois o resto dos días da semana.
O sábado tamén.
Tamén.
Ah, fantástico.
Quizás unha sombriña aí o venres.
Da igual, pero non vai chover.
No.
Uau, pois daquele imos co tempo, pero vamos, con ledicia. Imos alo.
Pois sí, algún intervalo de nubes altas pode aparecer no ceo na xornada de hoxe, según Meteo Galicia. As temperaturas, as mínimas en cambios significativos, as máximas con ascenso lixeiro. Os ventos, o vento frouxo de dirección variable con predominio da compoñente sur hoxe. Mañá non esperamos cambios. Teremos ceos pouco anubrados ou despexados en xeral, pode aparecer algún banco de neboa pola mañá e tamén algún intervalo de nubes altas. As temperaturas, as mínimas en cambios e as máximas en ascenso lixeiro. O vento frouxo e de compoñente sur. O xoves continuamos con influencia de altas presións e con ceos pouco anubrados ou despexados. Poden entrar algunhas nubes altas ao final do día. As temperaturas en lixeiro ascenso e o vento de compoñente sur soprará con intervalos fortes no litoral atlántico. E para o venres, pois ese día estamos así nunha zona de transición entre o anticiclón que permanece sobre Europa e un centro de baixas presións que se move polo litoral portugués. Os ceos parcialmente cubertos, con nubes altas e con algún intervalo de nubes medias na franxa atlántica. As temperaturas en lixeiro ascenso ás mínimas, as máximas en cambios e o vento frouxo de compoñente sur en xeral será algo máis intenso na Costa da Morte. E o sábado, en principio, agardamos tamén ceos absolutamente despexados, menos nubes, incluso menos nubes que o venres. Bueno, e a partir de aí, pues, bueno, o domingo volverán a aparecer algunhas nubes, pero en principio non se esperan precipitacións. Así que toda unha semana de bo tempo, de tempo no que veremos moito máis o sol que as nubes. Bueno, era o pronóstico do tempo. Imonos a pasamos á actualidade, polo menos a facer un breve repaso dos titulares que levan as súas portadas dixitais os diarios coruñeses.
Imos aló.
A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois imos alo co repaso a esas portadas dixitais dos diarios coruñeses. O xuízo que comezou hoxe no Tribunal Supremo o histórico xuizos independentistas cataláns aparece reflexado nas portadas nas edicións digitales dos diarios. En La Voz destácase que comeza o xuizo no Supremo, histórico xuizos independentistas. A primeira sesión, coas cuestións previas, arrancou pouco despois das 10. Os acusados foron trasladados dende os cárceres a primeira hora e, mentras en Cataluña, os CDR, os Comités de Defensa da Revolución, os Comités de Defensa da Revolución cortan estradas en Cataluña. Destaca tamén da República, queremos dicir, non da Revolución. Destaca tamén La Voz de Galicia que o goberno advirte aos secesionistas que sin presupostos haberá eleccións xerais en abril. Estúdase o 14 de abril como data, o que obligaría a disolver as Cortes a vindeira semana. Destaca tamén La Voz que a familia de Débora Fernández reúne 130.000 firmas para reabrir o caso, que Ryanair capta en Galicia o 25% do tráfico con 2 millóns de euros o ano en axudas públicas. Que pasou en Barreiros, a mini Marbella galega? Pregúntase tamén La Voz. E di que a xuíza interrogará a secretaria do psiquiatra investigado por abusos, que foi arrestado en Vigo un conductor ebrio tras atropellar a unha viandante e fugarse, que Pablo Casado acude a Vigo para falar con Feijóo sobre a unidade de España, que foi absolta a cúpula de Caixa Cataluña polo caso dos sobresoldos, que o xuíz anula a decisión do Concello da Coruña de declarar caducada unha licencia de construción de náutica en náutica, e que foi detido por pôr a venda en internet dous coches novos que alugara a dúas empresas. Tamén sinala La Voz, maiores contractores moi antigos, o perfil do risco, entre 15 e 20 tractoristas morren cada ano en Galicia. De La Voz imonos ao diario La Opinión, titulares destacados nese diario, París.
Pois imos con eles de entrada, con foto, igual que moitos xornais, tanto locais como nacionais, pois o xuizo
do procés, ¿no?
E o primeiro titular é o abogado de Junqueras: estamos ante un xuizo excepcional. Despois hai subtitulares: as penas ás que se enfrentan os acusados, quenes son os xuíces que xulgan a causa, canto durará o xuizo, guía para non perderse, porque bueno, vai durar e a cousa vai pa longo. Tamén despois hai outros titulares tamén importantes referente, bueno, ao Congreso dos Deputados, onde aí está a ter lugar o debate ás emendas, os orzamentos deste ano, non? E os subtitulares son: así se reparten os presupostos, debe Sánchez adiantar as eleccións, que apoios se necesitan para aprobar os presupostos. E despois temos xa titulares referentes a Galicia, que a provincia da Coruña lidera os prezos dos alugueres de locais en Galicia, que víctimas do Albia temen un pacto de Partido Popular e PSOE para non depurar responsabilidades políticas. Tamén titula, xa en páxinas nacionais, titula La Opinión: Ignacio González sobre o espionaxe a políticos do PP, todo é mentira. Impulsa unha plataforma de intelectuais europeos a favor da vida e a natalidade. Mulleres na ciencia, si pódese, absolven a Narcís Serra e a outros 40 acusados de Caixa Cataluña. Que a taxa de investigadoras estancase en España e baixan as alumnas en carreiras científicas. Tamén que o Partido Popular e o PSOE tumban o presuposto e o BNG abstense para non bloquear a cidade. Que as renovables permitirán a autosuficiencia eléctrica de Galicia no prazo de 5 anos. Que a Xunta buscará alternativas se non se crea unha nova facultade de medicina. Que a Xunta convocará en breve oposicións para cubrir 847 prazas de emprego público. Traballadores de ambulancias creen que o conflito será longo e duro. Detido por asaltar cunha pistola unha sucursal bancaria, levarse 1.000 euros. E por último, que o Concello da Coruña busca unha cesión indefinida do cárcere para rehabilitala e permitir o seu uso. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora os titulares en El Ideal Gallego. O Pleno rexeita o orzamento e insiste en responsabilizar a Marea, titula este diario coruñés. Tamén que os atropellos incrementáronse nun 20% ano pasado, a pesar das zonas 30%. e di que destaca tamén que comeza o xuicio do procés no Tribunal Supremo, que Varela alega que a renuncia ao cárcere débese a non poder asumir o investimento necesario, que os ocupas da Rúa da Paz logran aplazar o seu desaloxo durante un mes, e que Pedro Puy defende a labor da Xunta en sanidade fronte ás críticas da oposición pola ausencia de Feijó na marcha que se produciu este sábado en Compostela. O goberno amaga con eleccións o 14 de abril diante do debate dos orzamentos e outro dos titulares. O goberno estrena medidas para impulsar a igualdade de xénero no ámbito investigador. O Supremo avala o pleno que cargou o imposto hipotecario aos clientes, e tamén destaca que En Marea presenta 300 enmendas ás contas e o pleno mantén o seu non. En área metropolitana, este diario destaca que un tía e Cantareiras de Betanzos acompañarán a Carlos Núñez no concerto de San Francisco, e que o enlace da vía Ártabra e a AP9 construirase seguindo criterios de seguridade vial. Bueno, e agora, antes de rematar, ofrecemoslles a intervención da conexión coa policía local que realizábamos uns minutos antes de comenzar o programa, intervención, por tanto, que está grabada. Conectamos agora coa Policía Municipal de Oleiros, falamos coa xente Nerea. Nerea, moi bos días.
Hola, moi bos días.
Alguna incidencia destacable da xornada de onte ou de hoxe?
Pois na xornada de onte, na quenda de mañán, auxíliase a unha persoa que o cruzar a vía manifesta tropezar co seu propio pé e caer, que na caída faise dos cortes, un no beizo e outro no pómulo, aparentemente de pouca gravidade, que non quere ser desplazada ao PAC, manifestando que o fará posteriormente acompañada polo seu marido. En a quenda de tarde, recíbese chamada do 112 informando dun volco na Rúa Valle Inclán. O lugar desplázase a patrulla da policía local e unha ambulancia ao 061. Xa no destino, observan que os ocupantes do vehículo xa abandonaron polos seus propios medios. Según explica o conductor, o accidente aconteceu por mor de meter unha roda na cuneta, o que provoca o volco. Posteriormente, unha dos ocupantes, embarazada, é desplazada ao Chuac para unha mellor valoración. Non temos ninguna outra novidade.
Moi ben, pois como sempre, moitas grazas. Bo día ao servizo, Nerea.
Bo día.
Hasta logo.
E así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos co boletín e de seguida volvemos. Esperamos comunicar telefónicamente con Sandra Llopis, con a nai de Fran Amor, de, como coñecen os ointes de Radio Leiros, un neno que naceu sin iris, porque hoxe comezaba o xuizo contra da Xunta de Galicia para reclamar que esta a Xunta pois fixera un diagnóstico certeiro da enfermedade que padece Fran. Ahora falamos despois de escoitar o boletín.